Já, komið að sælir hlustundir góður, Guðmundur heiti ég, heilsa frá Tún í Sviss, þar sem Evrópumót kvenna fer fram Ísland á leik í gær. Tap töpuðu gegn Finnlandi 1-0, með mér í dag Aron Guðmundsson og Helgi Fannar Sigurðsson, fréttamenn, strákar, velkomnir.
Takk fyrir.
Bara hvernig eruð í dag, hvernig eruð stemdir eftir þetta vonda tap í gær?
Þetta alltaf á uppleikum mér, það var svartnætt í gær eftir leik, það þetta við að kynna það. Og svona, já, svartnætti byrjaði eiginlega bara svona hann sem snemma í leik. Sagði það eitthvað að verið litist vel á blikuna kannski fyrstu 3-4 mínútunar. Hélt að við ætlaðum að fara að keyra yfir þær, en það var aldeilis ekki raunin, Helgi.
Eins og segið, alltaf uppleið, ég meina að maður þarf ekki annað en að taka göngutúr borgina, hoppa upp í kastala og hérna, þá verður skemmt að reyða manni strax.
Og þú varst að hoppa upp í kastala rétt á hann?
Já.
Skemmtilegt?
Mjög gaman, ég útsýnisperri, sko, þannig að þetta hendaði mér mjög vel, sko.
Þetta nefnilega, þetta góð borg upp á það að vera útsýnisperri. Þetta
nefnilega, algjörlega.
Þetta nefnilega ógeðslega falleg borg, sérstaklega að maður kemur svona aðeins út fyrir hana til þess að stokkurna er enna og svoleiðis. Æfingasvæði á Íslandi, þið voru að fara þar í fyrsta sinn í dag, hvernig leist ykkur á blikuna?
Bara mjög vel, þetta bara svona sveitalegt og skemmtilegt og þetta hérna, litara skemmtilegt lítum að sé hersvæðið þarna. Rétt hjá, skriðir ykkar keirandi framhjá og verið að skjóta byssum og...
Já, við getum sagt að þetta sé best varða æfingasvæði Evrópumótsins. Þetta er stærsta hersvæði Svisslendinga, þarna bara við hliðina og hver það var. Já, það var hansi, ég ætla ekki að segja að það hafi verið svona velkoming að sjá tvo skriðdrekar rúla þarna framhjá og Hermann með einhvern leitarhund þarna og svo heyrði maður jú skotkvelli ítrekkað á meðan að æfingu stóð en þetta er ekki bara rómantík í þessu?
Það er rómantík í þessu, þetta, þú varst svona áhugjum við drarun að fá slysa skot í þér?
Já, svona grín, ég hefði nú haldið að Helgi yrði kannski sá ofnið því að hann var næst í dauður í stúkunni, í blaðmannastúkunni í gær á leiknum. Ég sagði frá því hefði mér í dag á vísi, sko, ég hef aldrei séð mann í jafn miklu sjokki og Helga Fannar í gær. Það er náttúrulega í hálfleik var úðarakerfið á vellinum sett af stað og það var alveg góðu gustur á vellinum. Þannig að vatnið sem að sprauta var úr byssunni, það fauk yfir blaðamannastúkuna. Það var allt gjörsamlega á floti, lýsendinu fyrir neðan okkur, ég heldur að hafa verið frá Finnlandi. Það voru með alls konar glósublöð, allt í súginn. Blotnaði gegn, þá var Helgi eitthvað að reyna að fylta við innstúkuna hann í seinna af einhver fenn en að þvílíka rafstur. Ég var aldrei séð hennur eins viðbröð og maðurinn, aumingja blaðamaður við hliðin honum, hinum einn sko, honum hefur aldrei brugðið jafn mikið. En Helgi er á lífið og það eru góða fréttir.
Já, það er gott og sérst enda á meðalbúð.
Já, ég er þakkláttur með þetta, en þetta kennir manni það svo sem já, það sem hefði ekki að vita, hérna, rafmagn og vatn. Það á ekki kóða samleik.
Hvernig leið þér eftir að fengi rafstur?
Þetta var svona sjokk í öllum hérna, skilningi þess orðs í nokkra mínútur eftir. Líka því maður á svo brugðið, sko. Höndin skaustalega, þetta er ekki, þú veist, við erum ekki að íkja þetta, sko. Höndin skaust bara í veggi fyrir aftan mig.
Það var eins og hann hefði fengið hjartastuttaki á sig. Og ég horfði á hann og hann var hrægt, sko. Og ég spurði hann, er lagi með því?
Shit, þetta besta sér heyrt, sko.
Þannig að þetta var eftirminnilegasta af leiknum.
Eftirminnilegasta frá vondum.
Já, þetta var lífgæðan sér bara.
Tvöfald högg fyrir þið Helgi að fá rafstu og tappa leiknum,
svo.
Alls konar að við förum að ræða minna leik. Ég veit ekki, maður svona var með svona pínu tilfinningu um dagana fyrir leik, þetta myndi ekkert fara rosa vel, svo einhvern veginn, veist, maður fekk að fara á blaðamannafundinn og svona, og veist, fekk hann heiður og svo fekk maður passan rétt fyrir leik og svona, svo eilíða barn, skilaði á lokum og þá var maður orðið svona gíra, þetta værum bara að taka sig.
Þú ert líklegast fyrsti maðurinn, Guðmundur, til að fá liðveislu inn á blaðamann.
Já, það var alveg, þetta var ekki ekki.
En leikurinn, já, ég veit það, ég held að ég sé, kannski er ég bara svo einfaldur og svona inn við beinið mikill stuðningsmaður landsliðsins að ég hef einhvern veginn alltaf góða tilfinningu fyrir leikjum þrátt fyrir að það sé eiginlega ekkert á bak við það. Mér leið bara nokkuð vel fyrir leik og ég held að við myndum bara mæta krafti og klára þetta, en þetta var bara svo skrítið.
Þeir voru bara logandi hræddar á vellinum, fannst mér, sérstaklega í fyrrahálfleik. Sem er skrítið það sem að langstærstu hluti liðsins er ekki að spila fyrsta leik á stórmóti. Maður getur alveg skilið fyrstu 5-10, jafnvel 15 mínútur, en þú veist, menn bara þorðu ekki úr starttólunum bara í fyrrahálfleik. Það var ekki fyrir henni fengum þess að tusku þetta rauðaspjald að við svona vögnum aðeins til lífsins en fram að því bara og upplegið, þú veist ég veit ekki alveg hvað upplegið var
Já, þú veist, ég var pirraður daginn þegar Ísland spilaði á móti Sviss á Þróttarvelli og vorum lentum 300 undir það Ég var verulega pirraður í þeim leik að ég liði mætti ekki til leiks í þeim leik Ég var eiginlega bara pirraður í gegn að því, þú veist, við erum að mæta hérna á stórmót, við erum að mæta þessi fyrsti leikur, algjör líki leikur í riðlunum og við erum að mæta lakasta liðin í riðlunum samkvæmt styrkilega list á FIFA og bara liði mæta svona til leiks og það varst bara ekki í búðið
Það var auðsjáinlegt að þú varst pirraður eftir leikum í þú labbaði fram með mér í mídíahöfinu en það er, ég tekið undir það sem þú segir og það eru margir hlutir í leiknum sem að pirra mig margir hlutir sem maður bara veit að eiga ekki að eiga skilt við þetta lið hvernig við verjumst eins og köndurunum hjá þeim hvernig við erum ítrekað að falla aftur og mæta þeim ekki heldur bara að bjóða þeim að labba inn á vítateginn okkar í stöðum þar sem maður getur svo sannarlega að skora mark það sanna svo í markinu að við bara biðum eftir því að þetta myndi gerast við vorum búin að sjá þetta teknast upp atvik eftir atvik í leiknum en höfðu sloppið með skrekkinn fram að þessu þannig í segnaðurleik þegar hún flengir boltanum bara í fjárhóðni eftir að við höfum bakkað með hana inn í, ja, nánast inn í teik margt svona hvernig við spilum stundum frá markinu hvernig við vorum að taka óskiljanlegar sendingar næstu í þvert fyrir markið inn á vítateginn sendingar sem vorum að klúra nálægt markinu tilvíðlegna kennt hvernig við ætluðum að fara í sóknarleikinn bara flengja honum fram og vonast til þess að einhver myndi geta hlupið boltanum þetta var ja, margt sem að pyrra manni í þessu
Helgi, þú veist, það var svona besta dæmi einhvern veginn stressi í liðinu var bara hvernig þær voru á boltanum, þú veist að það voru ekkert, það var engin yfirvigun í því sem þær voru að gera
Nei, við tengdum kannski saman tvær sendingar og svo var leitað einhverju möguleika sem var samt aldrei til staðar og þá var sparkað langt fram og Finnland vann boltan, þetta var saga fyrir hálfsins algjörlega
Og mjög veist, mér fannst Finnland bara koma alltaf á, þú veist, það kerðu endalaust á
Það sem kom líka á óvart var að, þú veist, Hann hérna, hann skipti sér ekkert aðeins sem var í gangi hans í sóknarleiknum. Hann skipti sér ætlilega af Guðnýju í hægri bakgrunum.
Sem var í basli.
Sem var í algjöru basli, en hú veist, ég trú ekki að þetta hefur verið upplegið. Þannig að þess vegna skilja ekki hver hann kemur ekki, hann stígur ekki fyrir inn og aðeins, ég veit ekki, svona bara gera eitthvað í því sem er í gangi. Því þetta var bara hauslaust og það var ekkert.
Okkur gekk illa að finna okkar bestu menn eins og Karlínuli og Svindis í Dein en sáðum að síðan þegar að það gekk upp þá náðum við að ógna markinu allavega einu sinni tvisvar, jafnvel þrisvar Sóknarleikunum gekk ekki nægilega vel og hann reynir að bregðast við því með því að setja Svindis upp á topp og setja Söndrumari út á vinstrikantinu þetta einhvern veginn bara small ekki, þetta var algjör oftagur
Þetta var svolítið vont að ég leik hvernig þið okkar Ég er svolítið mikið að reyna að finna svindu sig á svæði og bara fundum hann að ekki neitt í smekk
Nei, og mér fannst ekki einu svona að reyna nógu mikið bara að leita hennar megin Mér fannst að reyna ítrekað að fara hægra megin og Hlín átti ekki góðan dag mínum að dig, kom ekki út úr henni en við reyndum alltaf að fara Skuðný, Hlín gekk mjög illa að fara í gegnum miðjuna hjá okkur kom bara lítið, afa lítið út úr því en já, ég veist þetta var bara lélegt, en mér fannst áhugavert sem Steini segir svo í dag að þetta hafi ekki komið fram áður sennilega erfiðasta matchupið fyrir okkur
Já,
í riðlum
ég las þetta mitt, þetta er svolítið aðeinsveppið
Já, af hverju, ég spurði hann af hverju hann sagði að það verða bara ákveðnir þættir sem þær eru góðar í og fór ekkert nánar út í það en hérna, mér fannst Finnland vera svona það sem að við ættum að vilja vera svolítið í gerðsamt algjört lið, algjör ein heild einhvern veginn og hugrakkar og bara allt sem vorum ekki, sko
Já, það er áttu líka bara góða spilkafla þú voru rólegar á boltanum fundu réttri lausnar og ég mann það var einu sinni í þarna fyrralegnum þar sem ég held að það er Hlín sem átti einhver að glóa, veistu, kom bara, við erum komin í fína stöð hún var bara einhver að glóraulega að senda ykkur til ykkur vitlausa ákvörðun og þetta var bara svona eitt dag með að fjölmörgu í þessum leik þar sem leikmenn eru bara að rangar ákvörð eru bara ekki að skynja aðstöðuna einhvern veginn og senda boltana á okkur kolvitlausa stað
Svenninn er bara að vera virkilega þéttur og greinlega bara mjög vel undirbúna fyrir hann leik Það var náttúrulega tæft rosalega mikið á því í aðdraganda leiksins á blaðamannafundinni á þeim hvað þurfti að vara sko það þegar að Ísland vinnur boltan þetta er svo flatt í bakið hann við sáum ekkert af því sko það er bara einhvern veginn slógu
öll vopn úr hendi okkar og þurfti ekki að hafa neitt svakalega mikið fyrir
því. Já, þú veist, að tala um eftir leik líka að við séum ekki possession liðið, þú veist, ef við horfum á hana fyrri hálfleik samt sem er alveg slétt saman og þú séum ekki possession liðið, þú veist, við eigum að geta haldið boltan eitt.
Já, algjörlega.
Þú veist, það á ekki að vera eina lausnin einhvern veginn bara fá boltan og negla hana fram á engan.
Nei. Já, og ég meina þá verðum við líka að vera þessi leið sem á að vera okkar leið, þessi svakalega directness og allt það, þú veist, það verður þá að virka. Mm-hmm. Það var ekki að virka, þá verður það að geta einhvern veginn aðeins breytt því að, þú veist, við erum alveg með hæfileiki í þessu liði, sko.
Algjörlega, og þú veist, þegar við erum direct, þá verður líka að vera möguleikar framar á vellinum. Þú veist, fyrirleikurinn ömulegur og allt það og þetta við getum allir öll verið sammála það, þetta var bara langfröðum og gott, leikmenn virkuðu stressar og Steinn talaði það á æfingu líka í dag að hann var bara hreinskilinn þegar bara eins og leikmenn væri lamaðar af stressa.
Sem kemur hann alveg töluvert óvart, sko. Af því að það er ekki eins og sért með einhverja aukvisa í þessu liði. Auðvitað kannski blandast inn í að tilvikunin og spennan fyrir mótinu að stíða út á stóra svið hefur verið við liði núna í til ansi langan tíma og kannski spilar einhverju leit inn í að það hefur ekki gengið kannski sérstaklega vel upp á síkast eða sækja úrslit, jú, við náum eins og sérum á móti Serbíu, en í þessum stóru leikjum það sem hafa verið 3 stig undir, þá hefur okkur ítrekað ekki tekist að sækja þau 3 stig. Mm-hmm. Kannski það að umræðan var búin að vera þannig að þetta væri slakasta liði sem við varum að fara að mæta og þetta væri liði sem við ættum einna helst að vinna, kannski eru allir þessi þætti bara með einhverja samvirkandi þætti sem að valda því að við einfaldlega bara ráðum ekki við pressuna og stressuna.
Já, þú veist, ef við horfum á bara liðið heilsin, það er einn leikmaður í byrjunleginu, það er tveir leikmaður í byrjunleginu sem er að spila á sinni fyrsta stórmæti, þetta er Hildur Rapp og svo Hlín Eiríks.
Já, já, já.
En Cecilia til dæmis líka að spila sinni fyrsta leikskilni, hann hefur farið á stórmæti á þér.
Já.
Þannig að maður svona hafði alltaf að trú að þeir fyrir leika að leikmaður, veist, kæmi kannski 10 mínútur að stressa eða eitthvað, en það var allur fyrir hálfleikur.
Mm-hmm.
Að leikmaður getur, veist, komist fyrr yfir.
Já. Já. Maður hélt það líka bara með því svona einhvern veginn stemningar sem maður hefur fundist verið í hópnum og maður upplifið það þó að þessi TikTok umræða sé háværa, þú veist, það sé fullu fókus og allt á, ég meina, Steini var, með einhvern veginn Steini talar, þá var hann, hérna, örugglega búinn að tyggja á hann í hópinn að þetta væri erfiður leikur og, þú veist, ég veist ekki um að hann hefur örugglega tekið þessa ræðu við stelpurnar að, þú veist, þetta er það einhverju leiti erfiðasti leikurinn, sko, fyrst hann er að segja þetta upp á matchup eða eitthvað svoleiðis, þannig að, þú veist, ég trú ekki að Ísland hafi allavega koma inn í leik á stórmóti með annarri hendi einhvern veginn. Það bara væri ótrúlegt.
Ég trúi ekki að þetta hafi verið vannmátt. Ég held bara einhvern veginn að stressa að við tekið yfir. Ég held að það sé að make eitthvað meiri sens. Þær þurfa að stilla sig af núna. Fyrráleikurinn, eins og þessi, var bara algjör hönmung. Setnáleikurinn betri náttúrulega mörgu leiti. Þó það gerist náttúrulega í hálfleika að landsfyrirleginni Glódís Perla fari út af veik. Segir það svo í öllum fjölmjölum eftir leika en það er bara verið með niðurgang.
Ja.
Þetta mikið högg og náttúrulega ekki með á æfingunni í dag.
Nei.
Það var bara upp á hóteli.
Já, bara frekari skoðanir. Komum fram á blaðamannafundi fyrir leik að það var eftir heilir og svona. Hún hafði verið að finna fyrir einhverju veikindum með það ekki frá því leiknum gegn Serbíum talið séu verið orðna góða. Þannig að ég held að það hafði ekkert verið að reyna að slá ríki augun á okkur eða þeim sem er að fjallum ynda. Það er náttúrulega að segja sig sjálft að missa hana velli, er náttúrulega gríðarlega tök og hún er bara, já, hún er greinilega bara alls ekki heil allan leikin. Og núna bara taka við frekari skoðanir og við vitum ekkert hvað framhaldi verður. Hún er bara, eins og Steini sagði einhvers þær, bara bómul í dag og það er bara náttúrulega líkil atrið að við fáum hana aftur inn heila heilsu, sko,
líka
bara fyrir sunnudaginn.
Líka bara upp á að finna ró í liðinu.
Mm-hmm. Algjörlega.
Það er hún sé líkil maður það.
Já, en þetta er samt náttúrulega bara mjög jákvætt að þetta sé ástæðan.
Ég
er
sammála
því. Því þú veist, þú jafnaði alveg á niðurgangi á hérna svona myndi maður haldi einhverju 2-3 sólarhringum, sko. Mm-hmm. Þannig að hún hlýtur að vera klár í sunnudaginn ef þetta er ein ástæðan og svo auðvitað maður vonar maður bara að þessi meiðsli dúkki ekki upp aftur, sko.
Mm-hmm.
Maður alltaf að gera því líka.
Algjörlega.
Já, maður hélt það alltaf fyrst, sko. Já. Það væri það.
Ég, þú veist, þegar hún lagðist í jörðinu í fyrra sinn í leiknum, þá bara var maður einmitt bara skítrættu við að væri eitthvað í hnénu, sko.
Mm-hmm.
En sem betur fyrir er það ekki svoleiðis. Svona við sem fjölmiðlumenn, það gerist ekki oft að leikmaður sé bara svona hreinskilinn í viðtalið til leik, eins
og
Glódís.
Bara virðing og hann að gera það, kannski að einhverjir talaði kringum þetta, það þarf ekki að tala í kringum þetta, þetta er bara staðan það er rosa lítið sem maður getur gert til þess að hérna, aftra því að þetta gerist ekki. Segir bara mikið hérna, Glódísi að þrátt fyrir allt, ábyggilega liðið illa fyrir leik og alltaf en að stíga fram á þetta svið og halda dampi fyrir bara liðið og hérna, liðsfélagarnir sína, það er segir meira hana heldur en margar.
Sko. Ég held að hjálpi líka að tala svona hreint út, sko, því ef við hefum bara fengið þá skýring að hún væri eitthvað slökk, þá hefðu við verið skilin eftir með spurningamerkju hversu mikið verið til í því, sko. En ef þú kemur eftir leik og segir bara nánast berum orðum, ég kúkaði í mig, sko, þá er maður ekki mikið að rengja það, sko.
Nei, nokkulega, og maður svona pælir einmitt bara í því að hún hafi spilað fyrri hálfleikinn í þessu ástandi, það er alveg bara ótrúlegt,
sko. Segir kannski mikið bara.
Og svo kemur hann í seinni hálfleik, þá svona Steini og stelpurnar svona tala að þeim hafi liðið svona eins og þær hafi verið að vinna sinn í leikinn. Svona fyrsta korter í seinni hálfleik, ég verið að viðurkenna að mér leiði ekkert annað, sko. Ég var áfram bara, áfram pirraður eftir hennar fyrri hálfleik og það þurfti allavega meira til þess að ég erði eitthvað jákvæður en einhver stúkur en þetta sem sýndi fram með þessu rauðaspjaldi.
Já, mér var þetta bara svolítið morall að segja hann í byrjun sveinni, sko. Það var rauðaspjaldi sem var vendipunkturinn, hinn eini sanni og svo höggum við tvö marki á Finnum. Fannst mér, við fá aftur smá búst og við sækjum, við reynum í restina einhvern veginn að sækja þetta og fáum áhlaup og svona. Þannig að þetta voru svona tveir stuttir en jákvæðir kaflar.
Já, það er ekki hægt að tengja þetta saman í einhvern lengri kafla þar sem að maður getur sagt að ok, við vorum að fara að ná yfirhöndinni og koma okkur aftur inn í leikinn. Það sem stendur upp úr mér meðan að seinni alveg er innkoma að Kötlu.
Já.
Koma þvílíkum krafti og náttúrulega engin aukvist í þessi leikmaður og það er greinilega hægt að treysta á hana til þess að koma inn og gera hluti.
Það er bolt í henni.
Algjörlega, maður sá það bersýnilega og mjög svona beinskeittur leikmaður sem að getur ógnað á mörgum sviðum, þannig að ég væri til að sjá meira á henni á þessu móti.
Já, þú veist, enda rauðaspjald, þú veist, á vellinum, þá skildi maður ekki neitt í þessu.
Nei, ég held að hún væri að taka feil á Karolínu og Hildi, sko, og mér sýndist það á því sem ég sá á varamærabekknum að það væri líka skilningur svona fyrst, en svo þegar maður sér þetta aftur þá mér finnst allavega hana mjög erfitt að hérna andmæla þessu, sko.
Já.
Þetta er bara því miður og ég meina Steini gerði ekki svona einhver í dag. Þetta er
bara seinna gula.
Þetta er seinna gula, því miður.
Og eins og ég segi þess að þegar Ísland er einu færri í leiknum þá kemur okkar langbesti kafli í leiknum.
Já, það er dálítið sagan, sko, bæði með þetta rauðarspjald og svo markið, þegar við fáum markið á okkur, þá fyrir við að gera það sem við mátt að gera mjög snemma í leiknum að mæta þeim bara, gefa þeim ekki tíma og frelsi á boltanum til þess að athafna sig. Það þurfti alltaf eitthvað að slá okkur utanhandi til þess að við myndum átt okkur á hlutunum.
Já, algjörlega, sko, við sáum þetta í Serbíu að liðið getur alveg pressa hálf, komum tvö mörg út frá því.
Algjörlega, það er bara á ekki að vera bjóðandi að eins og við komin á það bara bakka með andstæðingin inn í markið, sko.
Já. Helgi þetta mark sem Finnland skorar og tölum að svimma á þann en þetta er ógæstlega vel gert, vel klárað en bara það er svo margt í varnarleiknum sem hefði getað farið betur.
Já, þetta eru þetta í enni skipti þá hérna eins og svona sem Aron kemur svona nokkurn veginn inn og þá á bakkar Guðni með sinn mann bara út í það óendanlega og lætur svo bara fram með sér, er ekki reyndur rétt. Sveindís kannski líka er ekki, var hún ekki, jú, það er þetta smáspurningar er ekki hanna í þessu marki líka en og svo er hinlegin á penum þetta er þetta frábæla að klára, sko.
Já, það er ekkert hæðaleikur að koma þessu bolta fram í á Sessilju í markinu, sko.
Já.
Með sinn langa faðm.
Já.
Þannig að þetta er ráttúrulega bara snildarlega vel klárað. Hvað finnir hann?
Þrátt fyrir bara eða svona lengst af allavega ógeðslega lélega frammistöð hjá landsliðinu eins og ég orðaði fyrir sögninni í gær.
Það fór eitthvað flug eða ekki?
Hún fór eitthvað flug. Ég skal bara segja það, ég var bara mér að heiti hamsi eftir leikinn, sko. Ég setti þessa fyrir sinni út og svona mér langa, kannski með fyrir sinni, mér langa aðeins bara að stuða, sko.
Já.
Það er, þetta er 14. leikurinn að vera á stórmóti. Við erum bara að vinna einn leik og ég sá bara svona, sá fyrir þennan leik að kjörtæki bara að bæta við öðru sögum. Kom okkur í góða stöðu í riðlinum, upp á það mjögulega að geta unni riðlinn og geta búið til góðan leik í aftalustu. Þú veist, ég var bara komið þangað. Svo setjum við þessa framistöðu á borðið einhvern veginn og ég var bara, það sauði á mig. Og ég bara, mér langaði eiginlega bara, ég pínu vonaði að leikmann og fjálfarar myndu lesa þetta.
Já.
Og Steini fekk þetta bara í andlitið beint undir leik.
Þannig að það tókst.
Og já, stöðaði hann örglega einhver smá. En þú veist, ég vonaði eiginlega bara að þetta stöða lið.
Já, ég meina auðvitað á ekki að taka þetta lið neinu vettlingatöku. Við erum að fara inn á hérna stórmót eftir stórmót. Erum með eitt besta lið Evrópu og það væri bara vanvirðing með liðið ef við værum alltaf bara í einhverju stelpunar okkar high five. Já. Þú veist, þið eru flottastar saman hvað þið gerir, skilur við.
Algjörlega.
Og við eigum bara að gera kröfa þér.
Þetta, eins og segir, við erum á 15 stórmótin eru. Þetta á að geta að vera jippi kóla lengur.
Nei. Veist,
ég talaði við þarna eiginmann Danía Brynjarsdóttir fyrir leikinn og skemmtilega fansson hérna í tún og hann sagði, ég spurði hann bara, erum ekki að fara upp úr riðlinum núna? Og hann sagði bara, veist, ef við förum ekki upp úr riðlinum núna, þá verðum við að fara að setja alvöru spurningar við þetta lið. Og veist, það er bara máli. Makar leikmar við erum að tala
saman. Þeir eru að fara mót eftir mót út.
Þeir eru að fara mót eftir mót út, þú veist. Þannig að þau eru að gera allt til að stíða stelpunar. Þú veist, alla fjölskyldunar komnir út, 12 mánuðir komnir út. Bara setjum alvöru framvistu.
Já, það er enginn að leika sér að því að koma henni til Sviss þar sem allt kostar meira en heima nánast. Fólk er ekkert að bara koma henni að sé til gamans, þó að vissulega sé að stóra ástæða. Það vill upplifa góðar stundir, þekkja það með hver, hvernig það er að fara á leik með Íslandi og sjá sigur á stórmóti. Það hlýtur náttúrulega ég ekki upplifa það sjálfur, vonandi upplifa það núna. En það hlýtur að fylgja því ansi góð tilfinning sem þú vilt upplifa aftur og aftur og aftur.
Við þurfum bara að fá að upplifa það aftur, erfiður leikur á móti Finnlandi gæði svekkandi úrslit, svona viðbrögðin eftir leik, hvernig svona fannst ykkur þau? Bara spyr ykkur sem svona fjölmennamændum er að taka viðtal við leikmenn?
Mér finnst alltaf að svipa að tala við alla leikmenn eftir leiki, sko, þú veist, það er einhver lína, skilurðu, sem er ákveðið, það er ákveðið að taka einhverja línu og yfirleitt er reynt að fara í ákveðinni, sem ég svo sem skil alveg, sko, og svo er það okkar svolítið að þú veist reyna að halda í að halda samt áhrum að spurja krefjandi spurningana, sko. En viðbrögðin voru að það er ætlum að taka það jákvæða úr sem leik sem ætlalega var seinni hálfleikur að einhverju leiti og reyna að grafa innan fyrri hálfleik og ég meina vonandi grafa þér það bara með þessu stressi sínu sem var hann í fyrri hálfleik líka, sko.
Já, núlst þetta segir fyrir næsta leik. Aron, tókst þú eitthvað sérstakt út úr viðbrögðum leikmanna fyrir leik?
Ég fór náttúrulega ekki í viðtölinn sjálfur, ég með kollega minn Sindra Sverrisson, hann fór í viðtölinn og ég fór bara beinustu leið í hérna viðtal af Reykjavík síðdegis strax eftir leik og ég er náttúrulega að fara yfir hennar leik núna í þriðja skipti, ég kom með algjört ógi að því en hérna, það er rosa, kannski er það bara holt að fara yfir það sem að gekk illa. Ég gekk mjög erfilega að svara spurningunni svona undir lokin, en hvað var það sem var jákvætt? Og sagði að það var erfitt að koma fingra á það, en ég held að viðbrögðin séu bara svona í takt við það, hérna, mála ekkert algjört svartnætti, þetta er jú fyrsti leikur og auðvitað fór hann ekki eins og við vildum, en það er ennþá 60 í pottinum og það verður ekkert neginn að halda dampi. Það verður óeðlilegt að þetta færa allt bara í hund og kött og leikmenn myndu gjössanlega bara trillast einhvern veginn, sko.
Þetta var pirrandi, þetta var leikur sem þurfti svo mikið
að vinna. Já, pirringurinn er mikill og svekkelsi er mikill. En svo bara kemur nýr dag, við þekkjum þetta strax, það er bara, það er áfram gang.
Þetta er, að því að Aron er svo jákvæður, sko, hérna, þetta er samt, þetta er svo stórt, sko, þetta er svo mikið högg, að því að, þú veist, maður var fyrir leik í gær einhvern veginn, þá var bara vinnum, vorum við með heiminn fyrir framan okkur einhvern veginn.
Vinnum bara fyrir það, þá svo tökum við stig í næstu tveim leikum og fyrir áfram, sko.
Nú erum við komin á þann stað að við erum að fara að mæta Sviss á 30.000 manna velli, á heimavelli og ef við töpum honum, sem getur svo hæglega gest, þá erum við úr leik.
Já. Ég fekk náttúrulega velta mitt Peppi fyrir leik frá Joey Drummer, sko.
Já, já.
Hann sendi mér skilaboð og sagði að það væri einhver uppsiglingu á við EM 2016. Ég er náttúrulega ofpeppaði stallinn, sko.
Er hann ekki að koma á leik 2?
Jó, þeir 12-an, sko, 12-an kemur í nokkrum hollum. Já. Þeir sem voru á leiknum í gær eru farin heim til Íslands. Joey Drummer er að fara að koma út núna á Svissleikinn með einhverjum öðrum. Svo fara þeir aftur heim en koma síðan aftur út á þriðarleikinn á móti Núri. Og svo fer hersveit á áttalagurslim.
Það svo
veist. Ég skildi hann þannig hann í gær, eða ekki?
Það var æfingusveðinu þannig. Hersveitinn.
Gamla góða, sko.
Tólum hersveit.
Ef við förum hann að yfir svona frammestu leikmann í gær, þú veist, langbesti leikmaður íslenska liðsins var að spila sem fyrsta leik á stórmóti, Cecilia, nýkominn til Inter á Ítalíu, bara þetta er markmaður sem við verðum með í markinu líklega næstu 15 ára.
Já, bara þvílíkt öryggi bara sem að fylgja henni, þú veist, það er allavega mjög jákvætt upp á framhaldið, það, þú veist, það sé ekki neitt skjáttið að það er
Herðu,
halló. Kræst maður.
Djöfull, brá maður núna maður. Þetta svona fylgir því að taka podcastinn á bar í túnar alls konar svona skemmtilega náttúru
Frábær bar verum að mæla með hérna MacArthur's hérna í túnarlag
Írsku bar
Þetta var ekki myndið elska
já, og hann var að fá sér að Guinness núna, lofaði því
En allavega já, öryggi í Sesselju er mjög jákvætt og bara hvernig hún tekur allt sem að í rauninni hún átt að taka svo var ekkert við hann að sagja þessu marki og mér finnst svona einhvern veginn fylla líka svo hún náttúrulega eins og Havard sko
Það erfitt sem þú að taka hann að við þannig að maður bara erum að mynda hann upp
Þannig að hún er bara frábær
Alvöru hæða á henni og bara geggja magmaði sem bara er að taka núna frábært skref til ykkur
Já, frábært skref og bara virkilega verðskuldað algjörlega búin að sanna sig hann í ítalska boltanum og eins og Helgi segir Þau eru ekki uppmálað að kemur með stóra vörslur, er mjög vókal í teiknum, maður sér það. Hún er óhrædd við að stýra leikmennum fyrir framan sig, hvort þú ert að tala reynslumikla leikmenn eins og Ingibjörgur Sigurðar eða Glódísi Perlu er besta miður í heimi. Það verður bara mjög fróðlegt að sjá hann að vaxa og dafna í framtíðinu og þú veist, við eigum svo góða markmenn.
Já.
Maður horfir yfir markbara tríó þarna. Cecilia, Fanny og Telma bara þvílík tríó sko
Þetta er svo hart við Fanny einhvern veginn að því hún
spilaði Já, hún gerði ekki dránt
Hún gerði bara frábæla í öllina landstingin því hún spilaði var bara alltaf 7 af 10 skilja
En maður sér ekki betur en að sko, samstarri þeirra á milli sé bara eins og bestur eru kosið og það er bara rós í hnappagati hjá þeim öllum að ná að halda því þannig að einhvern veginn bara styðja hvora aðra sko í þessari þróun
Já, ég held að segja alveg nokkur ljóst líka að Cecilia getur bara orðið einn besti markmaður í heimi og hún er ekki á þeim bara staði í dag
sko. Já, klálega og virkið að þú veist gengið gegnum allt þessi skelfulegu meiðsli einhvern veginn risuðu bara á ótrúlega flottu leikmaður
Þú veist, vörninn, mér fannst hún ekki sannfærandi í leiknum, Glódís Perla, spilíkarnir þessu veikindi, kannski ekki alveg hún sjálf í þessu öllu saman, Guðný Árna, þú veist, ég hefði örugglega tekið hann út af í hálf, bara sagði það í fyrirhálfleiknum, sko. Hún var því miður, náði ekki alveg að ráða við
öllum. Já, þetta var á þannig líka leveli af það bara heggur í sjálfstrausti,
sko,
myndi var halda.
Maður tók líka eftir í leiknum hvað hún var pirruð út í sjálfstrausti.
Já.
Það voru bara svona einfalda sendingar sem hún var að klúður á. Mm-hmm. Og leikmaður sem hún var að dekka í finnska leiðinu var bara leikast.
Já, hún var líka ítrekað að fá skammir af liðalinn, leiðbeiningar um að vera nær manninum og allt þetta, þú veist. Þetta getur maður svona, ef maður reyna að setja sig í hennar spor, þá var þetta bara erfiður dagur og erfitt einhvern veginn að ná sér á flug, sko.
Já, Glódís ekki, hún sjálf, Ingibjörg, allt í lagi,
svona
sendingar inn á milli sem voru ekki nálega góður, átti eina sendingar fyrirhálleik sem voru í hot, það er ekki boðilegt á svona móti að búa til hættur úr eitthvað svona, sko.
Já, og bara nokkra sendingar úr vörninni í fyrirhálleik, koma hann í hrönnum í eitt skipti, það sem vorum að skapa búa til færi fyrir þeir,
sko. Guðrún, fín að, hún var betri í setni alveg, eftir hún fór í miðurinn.
Já, hún er bara, það er náttúrulega hennar bara staðan, sko.
Það líður ekkert vel í bakvörðum.
Nei, og hún er bara miðvörður. Það er það sem hún er að spila hjá sínu félagslið og það sem hún hefur skynið hvað skærast. Við erum bara það ótrúlega vel settir af miðvörðum. Þetta er ábyggulega bara mjög mikill hausverkur. En það eru margir sem myndu pottet vilja sjá Guðrún og bara fá tækifærið í hjarta varnarinnar.
Þess getur við ekki fundið, ég hef að skalla eftir ég fara bara í þryggjamanúður. Mér finnst þau að vera með vænbakar að nýða. Við gætum spila annarkvort sæti sem Áslaug myndu vinstra með, skiljum. Báðar sæti sem er geggjaða fyrirgjafir og Áslaug myndu með fáránlega mikið hraða. Svo ertu með hana hægra menn, ertu Guðný, ef maður geggjaða bolta fyrir og getur, ef hann er með þryggjamann hafsindvör, þá held ég að henni myndi örugglega líða betur í hægri vænbakar.
Já, eflaust sko. Og hún fær það alveg Guðný, hún kom sér alveg í þokkalega stöðu sóknarlega á köflum, en bara fyrirgefanir voru alltaf bara, það er bara klikkuð.
Það tengist örugglega bara sjálfstöðinni.
Já, það er fóðast
í leiknum.
Þú segjum sko.
Já. En fara bara yfir Amorim taktík og blása þetta upp sko.
Já.
Kannski ekki á þessu móti, en
kannski
ekki tími það
núna. Nei, það væri óráðlegt að bara að kollvarpa öll einhvern veginn núna. Það væri fest.
Það væri, já. Bara til þess að koma Guðrún inn í þetta og láta henni líða betur af því hún er leikmaður bara í hæsta klassa, sko. Algjörlega, sko. smiðjumennir, Alexandra með kraftur í henni og sem meir, veist, meira hægt að segja það heldur en margaðar í íslenska leikmenn.
Já, algjörlega. Hún Alexandra skilur alltaf allt sitt eftir á vellinum sko, veist, það er bara svona einkennandi fyrir hana og hún var bara mér fannst hún eiga allt í lagi leik svona miðað við bara allt sem var í gangi þarna sko.
Já, Hildur náttúrulega smá bras í sinni fyrsta leik á stórmóti bara þetta.
Já.
Þetta er bara þegar maður horfir á þetta aftur og kjánalegt. Bara hún skilur liðin alltaf eftir í svolti vondur stöðu.
Já. Og mér fannst nú eins og maður sá hana samt bara í morgun líka eins og þetta sagði hann þá aðeins í henni sko.
Já. Já, maður hefur séð hana miklu betri og veit að hún á ótrúlega mikið inni sko.
Já.
Ég man eftir þegar við vorum út í Þýskalandi, það var tapleikur. En hvað hún var ógeðslega ógnandi þar.
Já.
Ég, það væri mjög gaman að sjá það hér út á Evrópumótinu sko.
Já. Skarfulega, mér fannst ekkert við hana sakast mér bara. Mér varst fótboltuna fyrir gær, eyðileggja fyrir henni einhvern veginn.
Já. Já, við vorum bara, eins og sagði bara, við vorum ekki að finna hana og svindi sig. Gröfum okkur, bara þá haldið djúpa gröf þar, Við verðum, þegar við erum með þessa leikmenn innan okkar aða, þessa hæfileikaríku leikmenn, þá verðum við að finna þeirra, því að þær eru daldið mikið alfa og omega í sóknaruppbyggingu okkar sko.
En á þessu kafla sem við eftir rauðarspjaldið, þegar við förum að reyna að sækja leikinn, þá er hún náttúrulega þú veist svolítið hérna stór faktor í hýðunni sko.
Hefði, ég, veist, ég hefði örgulega haldið henni inn á vellinu bara út leikinn
sko. Já, veist, svo náttúrulega þetta er sem við klúðurum
sko. Já.
Sveindís kominn inn á móti marki
í hægilegt slútt. Ég held að Sveindís hafi líka bara verið orðið köld sko. Því veist, hún var ekkert inn í leik.
Nei, bara snerti við þetta boltan í fyrri hálfleik.
Fyrst við náðum boltanum ekki á marki, það segir hann sem mikið okkar dag sko.
Já, þetta var bara vont. Hlín átti ekki synda heldur og sendur á manni að hún held, mér varst ekki að holda boltanum ágætlega henni fyrir hálfleiknum en ekkert eitthvað frábær.
Þetta er bara sett líka erfið að stöðu, þú veist, þegar hún er þarna frammi þá erum við að lúra honum mörg hundru metra fram á við og bara ég vonum að einhver náði boltanum, sko. Það var ekkert plan.
Nei, þetta var ekki gott, bara til þess að já, bara vega sagt, þú veist, næsti leikur á sundaginn á móti Sviss og við erum bara í þannig stöðu núna, við erum bara að vinna þann leik, þetta er tapið í gær.
Já.
Þú veist, vil ég sjá einhverjar sérstakar breytingar fyrir leikinn?
Já, þú veist, ég kallaði eftir svo sem, sko, breytingur eru á bakvörum nánast báðum einn, sko, en ég varum frekar að kalla eftir í Kugurumann einn fyrir leik að fá, já, sæti sinni í Finnlandsleikinn, en svo kannski er meiri einhvern veginn svona tvössju í hinna leikina, sko. En ég bara held að Steini breyti einhver nema þarna því sem hann þarf að breyta þetta, því Hildur er að koma út sko.
Og Glódís mögulega mitt.
Já, mögulega, en
þá,
ég held að
þá verður hann að færa Guðrúnin í miðurinn.
Ég held að Steini var ekki taktiska breytingar.
Nei, ég held að verið sama dæmi sko. Það er hljóta að koma breytingar líka í bakarstunni, ég trúi
ekki. Er hann ekki, líður alveg stundum eins og Steini sé allt og ég held saman í þessu.
Það er saman á því sko.
Já, ég held að það sé alveg hérna dálítið auðlust. Hann er ábyggilega komið með svona, ég veit ekki hvort það snúist út af trausti til leikmanna eða hvað það er, hans hugmyndafræði. Hann er dálítið, ég veit ekki hvað maður segir, ragur við að breyta.
Hann er á sinni vegferð og vill halda í hana sko.
Þannig að tveir leikmenn sem ég væri alveg til að sjá í byrnulinni í næsta leik, þú veist, Katla Tryggvadóttir eins og sagði ráðan, hann kom bara ótrúlega sterkinn í þann leik og hún var áræðin og horfði bara markið og bara geggjur að leikmaður líka og það er alvöru fótbolt í henni, við getum sett á hana og hún er verið róla með boltan og komið hann vel frá sér og svona hún langar líka bara að sjá hana fá sjens, alvöru sjens með landsliðið.
Ég meina hún er fyrirlið úti sko.
Já.
Hún er engin, þetta er engin hérna einhver B-leikmaður sko.
Nei.
Fyrirlið í sænsku deildinni sem er mjög sterkt deild í þessu íslendingaleiði og maður sá það líka bara þegar hún kom inn á það, maður hefur ekki séð mikið af henni sko. Maður við kynni það alveg, en það er að því líku leiðtói í henni. Hún kemur hann inn og hérna lætur í sér heyra, tekur á skarið, er mjög beinskeitt, þannig að af hverju ekki. Svo það sem koma ágætis kraftur, kannski ekki upp á byrjunulið en með öglumaríu. Mér varst alveg jákvæmt að sjá að þar væri leikmaður sem við getum átt inn í síðustu 20 mínútur. Hún kom inn, hún átti tvö skot, hérna, bara svona áreinileg skot. Þannig að mér varst alveg jákvæmt hvernig sem að kraftum komið inn í leikinn líka.
Já, ég var, eins og segi líka Helgi, ég var til að sjá bakvara breytingar. Fá, þú veist, natural bakvara inn í þetta og gera þetta almennilega.
Hvernig myndirðu vilja sjá bakvara breytingar?
Ég veist, væri til að fá sæti sinn bara í vinstri bakvara inn, bara hendinni djúpulega. eða þá að fá Áslaugu myndi, ég bara veit ekki hvort hún segir klár í þetta en þú veist, hægra meginn er þetta kannski aðeins meira vesen skrítið
að hljóma Ég bara held að Steini sé ekki þannig með það sem þú séð að hann tæki Guðni út af því hún til lélega leik Ég bara, þú veist, ég held ekki
Þú veist, ég séð einhvern veginn hugunum að hann setja sæti sinn og setja Guðrún út hægra meginn bara
Já, það er lust sko
Svo sæti bara koma fínt inn í þetta, það var Maður heyrði alveg að það var kallat aldrei eftir því að hún myndi fá tækifæri komandi inn í þennan fyrsta leik svona bæði upp á varnar en ekki síður kannski sóknarleikinn að gera á móti eins og við sögðum áðan liðinu sem við áttum eiga mesta möguleika á að vinna Ég myndi alveg að hérna vilja sjá hann að fá tækifæri á móti sviss
Svo bara leikmaður í liðinu sem hefur reyndar að vera að glíma meist eins og við bara löngu komum tíma að fá alveg tækifæri í þessu liði, Amanda Andradóttir sem var á EM 2022 Fekk ekki mörg tækifæri þar og svo líða þrjú á og hún er vallar búin að fá tækifæri í glasliðinu sko er sem því hóknum þannig að af hverju ekki bara gefa henni sem
Já, nokkar hún er líka orðin hvað, þú veist, 20 og
21
eins, já, þú veist hérna, maður skildir þetta meira þegar maður yngri sko að fá svona mínútur hér og þar en þú veist, já, ég hef lengi ekki skilið hversu lítið hún fær að snerta völlinn sko
Algjörlega sko, þú veist Þetta verður spennandi að sjá liðið fyrir næsta leik liða æfði í morgun létta æfingu hérna í almenningan rétt fyrir utan tún á svæðið hjá áhugamannaliðið hér í bæ
Púbalið, eins og kallaði það
Púbalið
Já, vinur Barþjónsins hérna á MacArthur sem er að spila með liðið
Já, þá fyndi að mæta þetta fyrsta æfinguna voru ekkert eðlilega stolt að fá íslenska landslið í heimsókn Það var mjög skautlegt leikur mútið Sviss eftir nokkra daga spilum fyrstur mútið Sviss í þjóðadeildinni tvö jafntefli líklega fyrirleikurinn þar leiðalasti fótballleikur sem ég séð núna jafntefli seinleikurinn endaði 3-3 sem Karolína Lea skoraði þrennu hvernig bara nú, ég ætla að giska það ef ekkert séð rosa mikið af þessum svisterska leiða það töpu á mútið Nóri í gær
Já, ef voru því líkt flottar sko Já. Það sem að maður sá af þessu við
sáum svona áttíma
Já, komum aftur í tún þá og hérna fórum við niður í bæ og sáum leikinn á skjá þar sko og Steini kom nú líka inn á æfingunni hvað er væri svona miklu aggressívari heldur en að þegar íslenska liðið mætti þeim í þjóðhotellinni ég er bara, þær eru alveg virkilega skeinu þetta sko með mjög hraða leikmenn fram á við og á heimavelli þannig að þetta er mjög stór áskorun
Það hræði mig einmitt hvað var ógisla mikill gírið með einhvern veginn svona bersinlegt að það var á heimavelli og stemningin í stúkun og ég meina stemningin bara í bænum sko fyrir þessu öll saman það er svona þær hafa svona líka all to play for bara eins og við
Já.
Það er pressa á þeim á heimavelli og þú veist ég er ég bara logandi hrættur með þetta út á sundaginn sko
Já, þetta verður vægast að áhugaður leikur Alltaf að stelpunar muni setja út mikið á TikTokum á milli leikinn
Já, ég hugsaði fjölgi bara Já, það muni bara svara þessu með fjölgun TikToka Ég sé ekki það, sko, fálun umræð Og það er að sama tóku smá svona skransa á þjálfarateyminu varandi þetta Og það er allir bara að gefa þeir mjög lítið fyrir þetta
Já
Þetta er svona svokallega oldman
Ég ætla að segja það sko Þetta er mikið svona oldman
stengt sko. Ég veit að það er vont út að vera allir sammála Ég myndi elska að vera hérna töðu verið Þetta er bara, ég geta það ekki sko Ég bara, þetta skiptir engu máli sko
Já, algjörlega, það er svona bara í lokin Hvernig er það fíl ykkur á Hotel A.M. Slav?
Já, hótelstjórinn er mjög öflugur
Það verður ekki annað sagt, hann er ferskur og
Já.
Hann með auga á öllu En herbyggin er Herbyggin er áhugaverð og
En jú, þetta er bara fínt Þetta er allt í lagi, ég er í skára herbyggin Aron Myndi ég segja, stærra allavega
Var ekki einhver hérna
Og mískop
Einhver Maður er með svona minifridge undir skrifborun
Já,
alveg ekki með það sko
Ekki,
það
er högg Var ekki einhver hérna í fjölmjölaunum sem talaði samt um að þetta væri bara svo í fangaklefa samt Myndi það
Hver var það? Var það ég?
Nei. Var það ekki ljósmyndar
ennig? Það var Anton Helgi.
Anton Brynki.
Já.
Hann er í svipuð herbyggju ég en hann hefur ekki við neina kvarta því að hann er mískapinn.
Einhverjum í hópnum, íslenska júrasum hópnum eins og hvernig mynda var brauðið en sá Já, svo hótelið en ég geng ekki svo langt
Nei, þetta er ekki skelfing sko Minnst morgumatur er líka fín Mættum maður séð hann betri en ég fer alltaf í sama Það múslí Krossant með skinkosmýri
Hótelstjórinn eins og að segja, það er áhugaverið kauði
Já, hann Hvað hefur að segja?
Hann hefur aldrei verið vakandi eða komið heim á kvöldinn
Nei
En alltaf í vinnum, sant?
Hann fer aldrei á vaktinni en er oft sofandi á vaktinni
hann já hann er með svona kitru eða kitru hann er með heilan sal hliðin á lobbyborðinu sko sem að hann er með sjónvarp og sófa. Já hann er með cozy kvöld við getum sagt það. Hann opnar ítrekað inn að rjóða og hann sofnar svo þrjú kvöld í rjóða grínlaust er hann búinn að vera steingóður þegar við komum upp á hótel aftur sko og í næri sér í gær þá vorum við mjög snemm í því sko. Já, við erum ekkert að skralla í nött kvöld eins og okkur vitsingar.
Nei,
ég er ekkert svoleiðis. En hvernig bara nú eruð þið í fyrsta sinn á stórmóti fylgja landsliðinu sem fjölmiðlamenn, hvernig myndið þið lýsa þessu fyrir fólk heima að vera fjölmiðlamaður og fylgja landsliðinu eftir á svona stórmóti?
Þetta eru algjör forréttindi að fá að vera á stað eins og Sviss og ég myndi segja líka algjör forréttindi að fá bara að vera að vinna í kringum þessa leikmenn sem að, veist, eru náttúrulega fyrirmyndir svo ótrúlega margra og bara þetta er, og maður er svo með góðum hópi fjölmiðlamanna og
Skemmtilegur hópur,
húst, maður er lengi úti, húst, ýmislegt sem er þetta bralla og gera, auðvitað mikil vinna, en ég myndi segja bara ótrúlega gaman.
Þetta skipulegja tíma mjög vel.
Já.
Þetta eru ferðir þvers og kruss á hittinga og æfingar og svo þetta að vinna efni. Þetta er ekki bara einhver tóm skemmtun og bara hérna hoppa og hýtralla lí allan daginn. Nei, þetta er líka að vinna, en auðvitað er þetta ótrúlega gaman líka og það er jú einhver frítími sem að þú getur nýtt til þess að skoða borgina eða hoppa í ána hérna sem að og synda í henni eins og við erum búin að gera daglega. Það er náttúrulega þvílík slökun að gera það. Þetta er frábær borg, frábært svæði, virkilega gaman að fara fansónu í gær, hitta alla Íslendingana þar
og alla Tómasar mæg.
Ég misti af henni reyndar. En við tókum viðtal við Tindasoni.
Já, gaman að sjá Rob Holding mannstæð
á íslenska treyjunni. Og geti eðlilega almennilegur helgi.
Bara frábær, gæi. Og ég meina, ég talaði við aðra þarna í hópnum, Magga-hópnum. Og hérna, þau bara tala um hann sem bara Já, bara algjörlega toppmann. Sjáur ekkert á honum að þessi leikmaður í Jens Skúrasundinni,
sko. Maður líka bara fór upp á honum og ég talaði við sem pappa Sveitarsson og spurði hvort ég myndi nokkuð fá að tala við Tengdason. Og hann bara, Rob, he's here to talk to you. Og hann að, Rob Holding, þetta er ekkert eðlilega nætt náungi.
Nei, ég spurði mömmina Sveindísar hvort hann væri hinn fullkomni Tengdasonur.
Já.
Og hún vildi bíða mig svar.
Ég held að þetta sé hans fullkomni Tengdasonur bara gerir
svona. Já, hann nallari líka, það vinnur alltaf með þeim.
Já.
Það vill ekki nátt vera að menn eru nallara, þá eru þeir góð manneskjur.
Já, og ég vil eitt svona framúlskarði í Tengdasonur.
Já, og það er hlutlist mann.
Við getum sagt það
þá. Getum sagt það, en svo segir hann, Þetta er skemmtilegt en þetta er líka alvöru keisla eins og í gær. Þetta var bara allur dagurinn sem fór að skila sér efni.
Þetta eru langi dagar og eins og bara núna líka næstu tveir leikdagar. Leikurinn er að hefjast 9 okkar tíma.
Já, við erum að vinna langt fyrir með nóttu bara.
Já, og þetta byrjar, daginn byrjar líka snemma því að þú ert að passa upp á efni við daginn inn á síðurnar sem að, eins og þið er að vinna á og það eru innkomur hjá mér í hádegisfréttir. Við reynum að vera live frá fansónið, þú veist, það eru alls konar þættir sem að spila saman og leikurinn klárast og þá hefst svona mesta vinnan hjá okkur, þú veist, hafa klukkan orðin 11 og svo tekur við bara meiri vinna og kistla heim frá Bern og
þetta. Leikdaganir eru lengstir á stórmóti þar að segja. Þá ertu með fansón og þú ert að fara svolítið í bæ og tala við mannskapinu svona og hérna. Þegar þið byrja 9 og er í borg sem er hálftími í burtu, þá ertu líka náttúrulega langt þarum á nótt. Þetta er aðeins þægilega í undirbúnings, hérna, nei, undankeppnunum. Þá svona er kannski minnaði Íslendinga og svona á svæðinu og þá var það svolítið bara fókus á leikinn sko. En hérna eftir að ná einhvern veginn stemningunni í kringum leikina í borginni líka sko.
Já, bara svo við komum við líka á hreint að við erum ekki að kvarta sko.
Nei, þetta er bara drauma tjópa.
Þetta er forréttindi að hérna fá að vinna við þetta sko.
Já, það er nokkla svoleiðis og menn þetta fanns hún í gær. Þetta var ekkert eðlilega gaman að labba á milli og finna skemmtilegt fólk til að tala við Rob Holding og öllum Tómasar og tala við Bryndísi þarna Örnu og allt þetta fólk, þetta var ógeðslega gaman.
Já, þetta var það.
Já, látum þetta bara gott hérna í tún, við ætlum að það var gaman í kvöld og þetta voru bara næs.
Horfa betu.
Horfa betu, spila á móti hérna Ítalíu.
Sjá hvort að helgi komið sér í einhvern voða, það verður þá tekin annar þáttur.
Já, það verður við næsta, það er bara svolítið. Erum strákar, takk kærlega fyrir að vera með mér.
Mikið
og takk fyrir að hlusta.